7.
La microfon Ileana Giurcescu
și Mircea Țipudeanu.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. De la începutul anului viitor se scumpesc accizele la produsele petroliere și prețul taxelor de drum.
Pentru a avea drumuri bune, trebuie să contribuim.
Achiziții problematice la Ministerul Educației în atenția procuraturii.
Atunci când avem achiziții de sute de milioane de lei și plătim o persoană la 3.000 de lei, vă imaginați care este rezultatul.
Și comentariul săptămânal al scriitorului Vitali Ciobanu despre o țară întroinită în nepăsare.
Începem cu știrile Europei Libere. Se relatează că fostul ministru al educației, Mihail Șleahtițchi, va fi urmărit penal pentru scumpirea achiziției autobuzelor școlare. Împreună cu el vor fi cercetați și ceilalți membri ai grupului de lucru pentru licitații de la Ministerul Educației. Procurorii spun că ei ar fi cumpărat 100 de autobuze de două ori prea scumpe. Dacă vor fi găsiți vinovați de abuz în serviciu și depășire de atribuții, bănuiții ar putea fi condamnați la 2 până la 6 ani de închisoare. Contactat telefonic de Jurnal TV, fostul ministru Șleahtițchi, actualmente consilier prezidențial, a negat astăzi acuzațiile.
Eu încă o dată vă spun, legea a fost respectată.
Profesorul din Bălți, care și-a înjurat elevii pentru că sunt ruși, spune că speră să scape de dosarul penal cu ajutorul medicilor. Victor Kravchenko a declarat ziarului Timpul că doctorii pot constata că injuriile filmate de unul din elevi au fost rostite în stare de afect, ceea ce i-ar ușura situația în fața legii. Declarația vine după ce procuratura din Bălți a declanșat cercetarea penală a lui Kravchenko, urmând să stabilească dacă trebuie trimis în judecată. Conducerea școlii a renunțat la serviciile profesorului după ce înregistrarea tiradelor sale antirusești a fost plasată pe net de elevi în luna noiembrie. Ministerul Transporturilor a cerut șoferilor să nu pornească la drum în sudul țării, unde se anunță ninsori puternice și viscol. În cazul călătoriilor care nu pot fi amânate, șoferii sunt îndemnați să-și ia cu ei hrană, apă, unelte de dezăpezire și să aibă bateria mobilului încărcată. Numărul la care pot suna pentru ajutor este 901. Meteorologii spun că începând din această seară și până în 21 decembrie vor cădea ninsori abundente, iar vântul va sufla pe alocuri cu viteze de până la 20 de metri pe secundă, în special în sudul țării. Polonia a devenit astăzi a 20-a țară din Uniunea Europeană care ratifică aderarea la Uniune a Croației.
Serdecznie dziękuję także Chorwacji za to, że i Polska mogła.
Vorbind astăzi în prezența ambasadorului croat la Varșovia, președintele Poloniei Bronislav Komorowski a spus că este bucuros că țara sa a avut ocazia să sprijine aderarea Croației, care ar urma să devină membră cu drepturi depline la 1 iulie 2013. Una din țările care nu au ratificat aderarea Croației este vecina ei, Slovenia. Ljubljana a amenințat recent că va întârzia admiterea croaților dacă nu se ajunge la un compromis în privința unor depuneri bancare din vremea când ambele țări făceau parte din Iugoslavia. Și Duma de Stat a Federației Ruse a adoptat în a doua lectură o lege care ar interzice înfierea copiilor ruși de către americani. Legea a fost elaborată ca răspuns la interdicția de viză impusă recent de Statele Unite rușilor considerați vinovați de moartea în închisoare în 2009 a avocatului Serghei Magnitsky. Interzicerea adopțiilor a fost criticată chiar și de oficiali ai statului rus. Ei au atras atenția că legea nu este în interesul copiilor din Rusia, mai ales al celor cu dizabilități pe care în Rusia nu vrea să-i înfieze nimeni.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Anul 2013 va aduce o dublare a taxei de utilizare a drumurilor pentru toate mașinile înmatriculate în Republica Moldova sau în străinătate. Vor crește cu 10% și accizele la produsele petroliere importate. Liliana Barbăroșa are mai multe informații despre nivelul la care ar putea ajunge taxa de utilizare a drumurilor și motivele care au determinat guvernul să ia aceste măsuri.
Solicitat de noi, viceministrul transporturilor Boris Gherasim a estimat că pentru un autoturism bunăoară, proprietarii persoane fizice vor avea de plătit o taxă de drum între 500 și 700 de lei, dublu față de cea de până acum. Iar asta ar trebui să aducă un plus în fondul rutier de aproximativ 100 de milioane de lei.
Nu vă uitați dublează aici, uitați să plătează de 20 de ori mai puțin ca în România. Dar se doresc drumuri ca... Să zicem acum, după majorarea tirurilor cu 50%, taxa va fi de 10 ori mai mică, ori era de 11 ori, acum va fi de vreo 8 ori mai mică ca în România. Noi tindem înspre comunitatea europeană și...
Din majorarea accizelor la hidrocarburi, guvernul speră să încaseze în plus 60 de milioane la buget, mai precizează Boris Gherasim. Explicând decizia de a aplica aceste majorări, și premierul Vlad Filat a invocat taxele mai mici de la vecinii la care Moldova venii sunt obișnuiți să se raporteze atunci când compară calitatea drumurilor. Premierul a făcut însă și un apel la civism.
În Moldova, în general, când este vorba de plata impozitelor, plata anumitor taxe, reacția nu este într totul pozitivă. Eu undeva înțeleg de ce se întâmplă acest lucru, dar totodată consider că toți cetățenii Republicii Moldova trebuie să conștientizeze că pentru a avea drumuri bune, trebuie să contribuim.
Economistul Vitalie Rapcea crede însă că propunerile guvernului de a se majora taxa de drum și accizele la hidrocarburi au de-a face mai puțin cu nevoie de echilibrare cu taxele de la vecini, decât cu nevoie stringentă de sporire a acumulărilor la buget.
Nu să ajung venituri la bugetul de stat, adică efectiv să vrea acumularea unor surse suplimentare de bani. Dar ceea ce le scapă totuși guvernanților este faptul că în contextul în care nu pot securiza frontiera, ministru, și în contextul în care crește accizul și taxele de drum, ar putea să, dar în special accizul la produsele petroliere, în mod cert ar putea să crească și contrabanda. Și atunci nu vor crește veniturile la buget, dar din potrivă se vor diminua. Deci...
L-am întrebat pe Vitalie Rapcea cât de sigure par asigurările autorităților, confirmate de altfel și de importatorii de petrol, că majorarea accizului nu va fi urmată neapărat și de scumpiri la pompă.
De fapt, accizul în Republica Moldova este, în comparație cu chiar cu țările vecine, este mult mai mic. Dar problema e că modul de formare a prețului este abuzat de către petroliști. Adică, eventual, se încarcă prețul până la intrarea produselor petroliere în Republica Moldova și se arată că marja de profit a petrolistului este relativ mică și autoritățile nu au ce face. Deci, ce vreau să zic, cu toate că accizele sunt mici, prețul la pompă este mare. Dacă va crește accizul, în mod cert, nu va scădea prețul la petrol, ci cea mai previzibilă situație e că vor crește prețul și la pompă.
Președintele Asociației Import.com Petrol, Valentin Bodișteanu, afirmă că maxim cât ar putea să crească prețul hidrocarburilor în urma scumpirii accizului este 30 de bani pe litru. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
100 de autobuze școlare achiziționate se pare prea scump au determinat procuratura să deschidă o anchetă penală împotriva fostului ministru al educației, Mihail Șlehtițchi. Vor fi cercetați și ceilalți membri ai grupului de lucru pentru licitații de la Ministerul Educației. Aceste achiziții au fost și subiectul discuției pe care Valentina Ursu a avut-o la guvern cu actualul ministru al educației, Maia Sandu.
Procuratura trebuie să stabilească dacă cineva se face vinovat și dacă angajații ai ministerului se fac vinoveți, atunci ei vor fi pedepsiți, așa cum va cere procuratura. Dar este o problemă mai serioasă. Este un exemplu că noi avem nevoie de consolidarea capacităților și pe managementul financiar și pe achizițiile publice și aici revenim iarăși la aceeași problemă. Care sunt salariile pe care le putem noi oferi și dacă reușim să atragem oameni foarte buni să se ocupe de aceste activități și dacă reușim să-i menținem, atunci când avem achiziții de sute de milioane de lei și plătim o persoană la 3.000 de lei. Vă imaginați și dumneavoastră care este rezultatul. Trebuie să facem analiza cost-beneficiu pentru societate și să schimbăm anumite lucruri în salarizare pentru a nu pierde bani
intenționat sau neintenționat din cauza că nu avem capacități suficient de bune pentru a administra aceste resurse.
Ministerul va continua să achiziționeze transport?
Este planificat să achiziționăm transport în anul 2013. Da, dar mai discutăm care va fi modalitatea, dacă vom face noi aceste achiziții, dacă aceste achiziții se vor face la nivelul administrației publice locale. În primul rând trebuie să vedem care este cererea de autobuze și după aia vom decide. Dar între timp încercăm să consolidăm capacitățile pe intern la minister.
Fostul ministru al educației, domnul Șlehtițchi, actualul consilier prezidențial, zice că legea ar fi de vină.
Bine, probabil dumnealui spune că până la urmă s-a respectat regula, deci a câștigat cea mai ieftină ofertă, dar vă zic, mai departe e decizia organului abilitat cu aceste funcții să decidă dacă s-a respectat legea sau nu. Dar există în societate discuții despre legea achizițiilor publice, despre această problemă cu cel mai mic preț. În această situație trebuie să ne asigurăm că condițiile tehnice sau specificațiile tehnice sunt făcute foarte și foarte bine. Și iarăși acest lucru nu este ușor de făcut pentru că nu putem să fim specialiști în toate domeniile, autobuze, cărbuni, tot felul de alte mărfuri și bunuri pe care le achiziționăm și e mai greu să, uneori să identificăm specialiști buni care să ne ajute să facem aceste specificații.
Da, acest
tehnice.
Caz a afectat imaginea ministerului?
Da, este o problemă.
Și persoanele respective nu au venit să vă zică că se retrag din funcții, nu mai vor să rămână în postul
nu,
respectiv?
Până când nu vorbim despre persoane, pentru că, cum a spus și procuratura, sunt doar bănuiți, nu sunt persoane care sunt acuzate.
Ministrul Educației Maia Sandu. În emisiunea Europei Libere de la ora 21, sinteza zilei, transmitem un interviu cu ministrul Muncii și Protecției Sociale, Valentina Buliga, despre noi asistenți personali, gândiți să ajute persoanele cu dizabilități.
Zăpezile din ultimele zile ar putea dea măsura în care guvernanții chiar sunt preocupați de soarta celor pe care îi guvernează, crede în tot cazul scriitorul Vitalie Cioban în comentariul săptămânal pentru Europa Liberă.
Moldovenii au trăit primul examen serios al iernii 2012-2013. Într-un fel s-au văzut lucrurile de la Chișinău, unde se relata și filma pe o distanță relativ mică în teritoriu. Și alta a fost perspectiva cetățenilor care au înfruntat coșmarul alb, rupți de bruma de civilizație și confort pe care o avem în Moldova. Întâmplarea a făcut ca cel care vă vorbește de la acest microfon să fie prins pe durata ultimelor 3 zile în prizonieratul iernii, într-o localitate semi-izolată din nord, unde plecase în ajun cu treburi de familie. Mărturisesc că am trecut repede de la încântarea în fața peisajului mirific, hibernal, pe care îl țineam minte din copilărie, citind pastelurile lui Alexandri și basmele fraților Grimm, spre o stare de angoasă și îngrijorare. Ce poate simți un om care își curăță cărările din jurul casei și croiește pârtii spre acareturi, dacă dincolo de poartă drumurile rămân întroienite, pentru că nimeni de la primărie nu mișcă un deget să trimită un amărât de tractor care să împingă zăpada spre marginea carosabilului? 3 zile la Florești n-am văzut niciun utilaj scos la bătaie, în schimb am zărit zeci de autoturisme împotmolite. Presa a relatat o serie de cazuri tragice, cu oameni înghețați în propria casă, dar și gesturi de adevărat eroism uman și profesional din partea unor salvatori și medici, care au înfruntat gerul și nămeții pentru a acorda un prim ajutor unor bolnavi în stare gravă și unor femei gravide. Ninsorile abundente au relevat improvizația, amatorismul și nepăsarea administrațiilor locale. Utilajele de dezăpezire ori n-au fost procurate, ori, fiind de fabricație sovietică, au făcut față cu greu misiunii lor. O altă problemă este cea a eficienței serviciilor de protecție a populației. Există în raioane o listă a persoanelor neajutorate? O are pe masă primarul, medicul, polițistul sau preotul? Pentru a nu consemna mereu știri cu bătrâni singuri, uitați în case, fără lemne, fără hrană, fără medicamente. În fața problemelor aduse din însori, ministrul sănătății Andrei Usatăi constata că Republica Moldova are nevoie de un elicopter pentru cazuri de urgență. Premierul Vlad Filat i-a recomandat să solicite ajutor de la vecini, de parcă nu ar exista acordul de colaborare cu serviciul SMURT din România, sau poate au fost doar vorbe, intenții vagi. E de necrezut că într-o țară atât de mică, dacă faci cronica dezastrelor și a nenorocirilor pe timp de iarnă, poți da impresia unui străin că avem un teritoriu enorm, ca Alaska, bună oară. E nevoie însă de o privire gospodărească asupra Moldovei și sub arșița verii și în perioada de iarnă, dacă nu vrem să transformăm într-un infern perpetu viața celor care au mai rămas aici. În autogara Florești, unde așteptam să apară un vehicul care să nu înțepenească în nămeții viscoliți pe peroane, oamenii reclamau indiferența autorităților centrale, pe care le cunosc mai bine. Apoi să îngăduie domnii politicieni și au să vadă cum eu mai vota, ziceau ei. Și când îl auzi pe imperturbabilul Anatol Șalaru, ministrul transporturilor, că dă vina pe șoferii care, în loc să stea acasă, au rămas întroieniți pe drumurile necurățate, chiar îți vine să spui că șefii de la Chișinău trăiesc într-o lume paralelă. Nu știu dacă supărarea populației va ține până la alegeri, dar în acest moment intențiile de vot ale Basarabiei profunde sunt flagrant defavorabile actualei puteri. O situație de criză majoră poate înălța sau prăbuși rapid încrederea într-o guvernare. Nici o țară, săracă sau bogată, nu este scutită de calamități naturale. Diferența o dă atitudinea autorităților. Trebuie să arăți că îți pasă de oameni. În caz contrar, vei pierde și punctele pe care le-ai câștigat în timpuri mai fericite. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, emisiunea moderată astăzi de Ileana Georgescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europe Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, puteți asculta un fragment din discuția matinală cu jurnalistul Petru Clej despre impactul alegerilor din România asupra relațiilor cu Moldova, dar și despre modul atipic în care au votat moldovenii cu dublă cetățenie.
Până atunci, în minutele următoare, lista noului guvern Ponta de la București. Mai de nevoie decât de voie, la București, președintele Traian Băsescu l-a reînsărcinat pe liderul social-democrat Victor Ponta cu formarea noului guvern după alegerile de la începutul acestei luni. Astfel a fost evitată pentru moment o nouă criză politică, iar astăzi Ponta a prezentat lista noului cabinet și o înțelegere cu președintele. Mai multe de la Sabina Fati.
Premierul socialist Victor Ponta și președintele Traian Băsescu au dat publicității protocolul de coabitare prin care cele două părți se angajează să respecte instituțiile statului de drept, să nu atace instituțiile euroatlantice, să păstreze busola politice externe în această direcție, să organizeze o selecție corectă pentru procurorul general și pentru funcția de procuror șef anticorupție. Este vorba despre 3 pagini de angajamente pe care premierul Victor Ponta a promis să le pună în practică, iar documentul a ajuns și la câțiva lideri europeni ca măsură de precauție luată de Traian Băsescu. Ce se va întâmpla însă dacă premierul român nu va ține cont de promisiunile făcute sau dacă Parlamentul va schimba legile care reglementează Direcția Națională Anticorupție sau Agenția Națională de Integritate? Vor apărea probabil critici dinspre Comisia Europeană, iar imaginea lui Victor Ponta, destul de șifonată după scandalul de plagiat încă neelucidat, nu se va îmbunătăți în afară. De altfel, chiar persoanele pe care premierul le-a propus în guvernul care urmează să primească votul Parlamentului până la sfârșitul acestei săptămâni, încalcă într-un fel sau altul protocolul impus de președintele român. Câțiva dintre miniștri au dosare penale, sunt trimiși în judecată sau au conflicte de interese constatate. Astfel de pildă, secretarul general al socialiștilor români, Liviu Dragnea, propus pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, are o acuzație de conflict de interese într-un dosar privind fondurile europene pentru infrastructură, iar procurorii l-au acuzat în această toamnă că a pus la punct la referendumul pentru demiterea președintelui un sistem național de influență prin care ar fi fost fraudat votul de la referendum. Liberalul Relu Fenechiu, propus pentru Ministerul Transporturilor, este inculpat într-un caz de corupție, în vreme ce socialistul Nicolae Bănicioiu este implicat într-un dosar de prostituție în care apar și minore. Probleme morale mai au însă și alți potențiali miniștri, de exemplu Dan Șova, desemnat pentru relația cu Parlamentul, care a negat Holocaustul, sau Mihnea Costoiu, propus pentru Ministerul Cercetării, care, potrivit presei naționale, ar fi fost racolat de securitatea regimului Ceaușescu pe vremea când era elev de liceu. Așadar, al doilea guvern, condus de socialistul Victor Ponta, are destule vulnerabilități, dar datorită susținerii largi din Parlament, probabil că nu vor exista niciun fel de opoziții din partea comisiilor de specialitate sau a președinției. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere.
actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă de Republica Moldova pentru
actualitatea românească.
Am invitat astăzi la Cotroceni pe liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Comisia Europeană are noi directive privind consumul și comercializarea tutunului, standardizarea pachetelor de țigări și avertismentelor tipărite pe acestea. Vor fi interzise țigările aromatizate și cele extra subțiri, care dau iluzia că ar fi mai puțin nocive. Dar adoptarea noilor directive este legată de căderea unui comisar european, scandal despre care Dan Alexe, de la Bruxelles, are mai multe amănunte.
Noul comisar european pentru sănătate și protecția consumatorilor, maltezul Tonio Borg, a anunțat astăzi la Bruxelles propunerile executivului european de standardizare a pachetelor în care sunt vândute țigările, ceea ce vine în completarea vechii interziceri a oricărei publicități pentru țigări în Europa. Măsurile erau așteptate în urma recentei demisii a precedentului comisar european responsabil cu sănătatea, John Daly, acuzat de încălcarea legislației europene în favoarea unui trust suedez al tutunului de prizat. Acel tutun, numit snus în Suedia, e interzis la vânzare în restul continentului european, iar John Daly e suspectat a fi avut cunoștință de tentativa unui businessman maltez, care îi era apropiat, de a fi promis ridicarea interdicției europene de comercializare a acelui tutun în schimbul unei consistente mite. John Daly a trebuit să demisioneze, așadar fiind bănuit a fi favorizat lobby-ul tutunului din Uniunea Europeană. Suspiciunile pot fi întărite de faptul că principala firmă de publicitate care lucrează pentru Direcția Generală a Sănătății din cadrul Comisiei Europene face, în același timp, publicitate pentru Philip Morris, unul din cei mai mari fabricanți de țigări de pe planetă. Faptul că aceeași firmă face publicitate și pentru tutun și împotriva tutunului a fost făcut posibil de legislația europeană, care nu prevede conflictele de interese morale. În același timp, se vede că, de când în mai multe țări se imprimă pe pachetul de țigări fotografii de plămâni canceroși, producătorii de tutun se simt încolțiți. Se vede însă că lobby-ul tutunului e mai puțin influent decât cel al alcoolului, pentru că Parlamentul European a respins deja propunerea de a se lipi pe sticlele de alcool fotografia unui ficat cu ciroză. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Departamentul de stat american și-a exprimat dezamăgirea profundă în legătură cu anunțele continue făcute de Israel că va construi mii de locuințe noi pentru colonii evrei pe teritoriile revendicate de palestinieni pentru viitor stat. Statele Unite și-a exprimat această poziție pe fundalul relatărilor că țări europene ar pregăti noi declarații de condamnare a planurilor israeliene la Consiliul de Securitate ONU. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Israelul a început să-și anunțe noile planuri de extindere a coloniilor după votul din noiembrie al Adunării Generale a Națiunilor Unite, care a ridicat statutul palestinienilor la stat observator non-membru al ONU. Luni, autoritățile israeliene au aprobat oficial construcția 1500 de locuințe noi pentru israelieni în Ierusalimul de Est și examinează aprobări pentru alte 3000 de locuințe noi în Cisjordania și, într-un caz și în altul, pe teritorii revendicate de palestinieni pentru un viitor stat. Aceste evoluții au loc pe fundalul campaniei electorale din Israel pentru alegerile de la 22 ianuarie. Sondajele de opinie sugerează că premierul de centru-dreapta Benjamin Netanyahu și aliații lui vor ieși învingători. La adunarea generală ONU din noiembrie, Statele Unite au votat împreună cu alte 8 țări împotrivă ca statutul palestinienilor să fie întărit și au spus că această chestiune trebuie să rămână parte a negocierilor de pace cu Israelul, că palestinienii greșesc dacă merg pe altă cale. Dar de atunci, administrația americană și-a exprimat de mai multe ori frustrarea față de deciziile luate de liderii israelieni. Ieri, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Victoria Nuland, a acuzat liderii israelieni de angajare în acțiuni provocatoare, care le pun la îndoială angajamentul pentru pace.
We are deeply disappointed that Israel insists on continuing this pattern of provocative action.
Suntem profund dezamăgiți că Israelul insistă asupra continuării în acest stil al acțiunii provocatoare. Aceste anunțuri repetate și planuri pentru noi construcții merg împotriva cauzei păcii. Liderii israelieni spun continuu că sprijină calea către soluția celor două state, dar aceste acțiuni nu fac decât să supună riscului acest scop mai departe. Analiștii spun că acesta este un limbaj neobișnuit de aspru, folosit de Washington la adresa aliatului său apropiat din Orientul Mijlociu, căruia îi acordă ajutoare de miliarde de dolari pe an și care nu pare însă să asculte sfaturile Statelor Unite. Hillary Clinton, secretarul de stat american, a descris poziția americană despre planurile israeliene de extindere a coloniilor cu 3 săptămâni în urmă, la o conferință la Washington la care au fost de față mai mulți oficiali israelieni, între care ministrul de externe de atunci, Avigdor Lieberman, și ministrul apărării, Ehud Barak. Clinton a spus că Israelul trebuie să abandoneze aceste planuri ca să aibă o ținută morală ridicată. Cred aceasta din toată inima. Chiar dacă nu puteți atinge un acord complet care să rezolve toate aceste probleme incredibil de grele, este în interesul Israelului să încerce. Aceasta va oferi Israelului culmile morale pe care eu aș vrea ca Israelul să le ocupe. Asta aș vrea eu să ocupe Israelul. Culmile morale. Dar Israelul a înaintat cu planurile de extindere a coloniilor în ciuda acestui îndemn și în ciuda avertismentului de luna aceasta din partea secretarului general al ONU, Ban Ki-moon, că noile construcții vor reprezenta o lovitură aproape fatală perspectivelor de pace. Exprimarea poziției americane, deosebit de aspre de ieri, survine pe fundalul relatărilor că țări europene, Franța, Marea Britanie, Germania și Portugalia, precum și alte țări membre ale Consiliului de Securitate ONU, ar pregăti noi declarații de condamnare a planurilor israeliene. În pofida asprimii din declarații purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat, a precizat că Statele Unite nu vor sprijini o asemenea rezoluție a Consiliului de Securitate. Dar Victoria Nuland a repetat îndemnurile ca Israelul să revină la negocierile de pace cu palestinienii blocate în ultimii 2 ani.
A fost Alexandru Eftode.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Nicolae Dabija, redactor șef la săptămânalul Literatură și Artă.
Și acest număr de săptămânal conține mai multe materiale de educație națională. De ce ne bate Dumnezeu, întreabă unii cititori? Ne bate pentru că nu ne iubim limba, răspund alții. Pentru că a nu-ți iubi limba este un păcat, cum spune Sfânta Scriptură, fiecare să se roage celui de sus în limba în care s-a născut. Savantul Ion Melniciuc se referă la multiplele greșeli de vorbire la radio și televiziunea națională. Iulius Popa învinuiește balada Miorița că anume ea ne-a stricat ca popor viteaz. Dacă n-ar fi existat balada, crede autorul, azi am fi fost bogați ca americanii și deștepți ca nemții. Știm însă că filozoful spaniol Luis de Cortés afirmase despre balada noastră că ar fi una dintre cele mai frumoase poeme ale lumii. Ia să fie oare de vină că suntem mioritici, resemnați, lipsiți de demnitate? Noi așteptăm răspuns și de la cititorii noștri. Academicianul Vasile Micu vorbește despre trecerea de la o dragoste la alta, de la un adevăr care moare la un adevăr care abia se naște, iar savantul Anton Moraru se referă la lupta comuniștilor francezi instigați de Stalin contra României și Basarabii interbelice. Academicianul Gheorghe Ghidirim și istoricul Ion Buga, printr-o scrisoare adresată celor doi primari, Sorin Oprescu al municipiului București și Dorin Chertoacă al Chișinăului, propun să contribuie la finisarea unui proiect de amenajare a unui parc național Grigore Vieru în sectorul Ciocan al capitalei noastre, care ar fi și un omagiu adus marelui nostru poet. Raisa Ciobanu întreabă de ce acțiunile de binefacere se organizează doar de 2 ori pe an, la Crăciun și la Paști. Doar oamenii flămânzesc anul împrejur.
A fost Nicolae Dabija, redactor șef la săptămânalul Literatură și Artă. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le puteți găsi și pe internet la adresa europalibera.org, unde puteți descărca și aplicațiile pentru telefoanele mobile.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.